Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Srbija ponovo glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Krimu, podignuta optužnica protiv krijumčara migranata u Bosni i Hercegovini. Putin na godišnjoj konferenciji za medije odbacio rusku ulogu u trovanju Navalnog. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozitivan na koronavirus. U nastavku emisije između ostalog možete čuti MUP Srbije je od početka oktobra uputio 8 zahtjeva za hitno napuštanje države stranim aktivistima koji pomažu migrantima. Među njima je i Ana iz Slovenije.
Ovo nije prvi put da volonteri dobijaju rješenja da moraju da napuste Srbiju, ali ranije je uručeno tek nekoliko takvih rješenja za 6 mjeseci ili godinu dana. Sada se to radi sistematski i to je novo.
Čućete prilog koji traži odgovor na pitanje kako će se utvrditi da li je ikona koju Sergeju Lavrovu poklonio Milorad Dodik tokom posjete Bosni i Hercegovini zaista iz Ukrajine. Poslušajte i kako će se od sljedeće godine svim hrvatskim građanima starijim od 65 godina bez primanja isplaćivati nacionalna naknada malo više od 100 eura mjesečno. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine notu u kojoj traži detaljnije informacije o porijeklu pozlaćene ikone koju je ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu poklonio predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik tokom njegove posjete BiH 14. decembra. Radi se o pozlaćenoj ikoni staroj 300 godina čije je porijeklo iz Luganska u Ukrajini, grada koji se nalazi na granici sa Rusijom i koji je pod kontrolom proruskih separatista. Odgovore na pitanja kako će se utvrditi da li se radi o ikoni iz Ukrajine i otkud ona Miloradu Dodiku, potražio je naš novinar Edi Bajrović.
Da li se zaista radi o nacionalnom blagu iz Ukrajine i kako je ono završilo u rukama ruskog diplomate, pitanja su o kojima bi se prvo trebalo očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tačnije predsjedavajući Milorad Dodik. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je na adresu ministarstva nota iz ukrajinske ambasade stigla jučer.
Traži se osnov po kome se došlo u posjed nečega što ne pripada Bosni i Hercegovini, isto tako pojašnjenje kako je to otišlo dalje.
Radi se o ozbiljnim navodima kojima bi se, ako se ispostave tačnim, mogli pozabaviti pravosudni i istražni organi, smatra Turković. Nota je zbog urgentnosti sadržaja odmah proslijeđena predsjedništvu BiH.
Naravno, zbog ozbiljnosti navoda koje se nalaze u noti, očekujemo uključenje i onih koji su odgovorni u takvim slučajevima kad postoje ozbiljne optužbe o utuđivanju nečije imovine. U svakom slučaju, ako je riječ o ozbiljnim krađama, ozbiljnim otuđenjima imovine koje su se našle nelegalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, onda treba da se uključi i tužilaštvo i SIP-a.
Ukoliko se ne opovrgnu informacije povezane s navedenim darom, posjedovanjem ili prijenosom na bilo koji način kulturnih, povijesnih ili vjerskih vrijednostnih predmeta, porijeklom s teritorija Ukrajine koji se privremeno nalazi pod okupacijom Ruske Federacije, iz ambasade Ukrajine kažu da će to označavati podršku agresivne politike i vojnih akcija Ruske Federacije protiv Ukrajine. Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno ne mogu dati više informacija, čekaju očitovanje BH institucija i o svemu su u kontaktu s ambasadom.
Trenutno možemo samo potvrditi da smo poslali notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Čekamo na sastanak na kojem će iz ambasade Ukrajine i Ministarstva Bosne i Hercegovine razgovarati o ovome.
Đakon Branislav Rajković iz Mostara kaže da je trenutno teško govoriti o tačnom porijeklu, materijalu i vremenu izrade ikone, ali da nije neuobičajeno da se ikone različitog porijekla nalaze i u Bosni i Hercegovini.
U prošlosti naročito ljudi su ikone darovali i primali kao dar, pa i otkupljivali i poklanjali svojim crkvenim zajednicama. Veze sa Rusijom pa i Ukrajinom bile su naročito izražene u vrijeme Karlovačke mitropolije. Pored toga, recimo, naše riznice na području Bosne i Hercegovine obiluju ikonama italokritskih majstora.
Iz predsjedništva BiH i dalje nema zvaničnog odgovora. Da je riječ o dosad neviđenoj situaciji, potvrdio je savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Elvir Huremović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da bi se o svemu trebao oglasiti predsjedavajući Dodik. Član predsjedništva BiH Željko Komšić je rekao da je riječ o skandalu međunarodnih razmjera i da, ako se ispostave tačnim, neko mora odgovarati.
Ako je tačno ono da je riječ o ikoni koja potiče iz Ukrajine i koja je donesena u Banja Luku tog sukoba Ukrajine, dakle ukradena, onda ako hoćemo imalo da smo država, onda neko mora da ide u zatvor ili da kaže i sam predsjedavajući predsjedništva Dodik odakle mu to, komu je to donio, komu je to dao, komu je to da kraj krajeva uvali.
Ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova je u predsjedništvo BiH 15. decembra primio samo predsjedavajući Milorad Dodik. Lavrov je posjetu BiH završio sastankom sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
slobodnaevropa.org.
U slučaju Srbije ili Bosne i Hercegovine ne bi trebalo da bude problema u dopremanju gasa, izjavio je Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice na virtualnoj konferenciji za medije 17. decembra organizovanoj nakon sjednice ministarskog savjeta energetske zajednice, najvišeg tijela odlučivanja u okviru evropskog regulatora. Kopačeva izjava uslijedila je dan nakon što je Rusija u srijedu poslije podne 16. decembra obustavila za 50% isporuku gasa Bosni i Hercegovini, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdilo Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Smanjenje isporuka gasa Bosni i Hercegovini iz Rusije, tehnička greška ili nešto drugo, tek u fokus je ponovo stavilo pitanje stabilnosti snabdevanjem gasom država Zapadnog Balkana, pre svega Bosne i Hercegovine i Srbije, koje u tom domenu u potpunosti zavise od Rusije. Prema rečima Janeza Kopača, direktora sekretarijata energetske zajednice, regulatornog tela Evropske unije, gasa na tržištu ima sasvim dovoljno, čak i u slučaju da Rusija u potpunosti obustavi isporuke gasa Bosni i Hercegovini ili Srbiji.
Ima puno gasa na tržištu. Interkonekcija između Mađarske i Srbije kod Hordoša ima kapacitet od 5 milijardi kubnih metara gasa u poređenju sa srpskom potrošnjom od 2,5 do 3 milijarde kubnih metara gasa. Taj gasovod je poluprazan.
So this pipeline is half empty.
Istakao je Kopač na konferenciji za medije 17. decembra. On je ukazao da je problem što je postojeća infrastruktura na neki način monopolizovana i da se ne koristi na efikasan način i tako da bude dostupna za sve učesnike na tržištu.
Ima sasvim dovoljno prostora da se uveze koji god gas želite. Iz Norveške, iz Sjedinjenih Američkih Država, terminala tečnog prirodnog gasa, iz Holandije, iz Ukrajine. Ima dosta gasa oko.
Vest o smanjenju isporuka ruskog gasa Bosni i Hercegovini, nakon čega je saopšteno da je reč o tehničkoj grešci, došla je dan nakon što je u toj državi boravio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji se sastao sa predsjedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradom Dodikom, dok su druga dva člana Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili da se sastanu sa njim. Ruski državni Gazprom je trenutno glavni dobavljač prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, dok Srbija također u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Prvom delu konferencije energetske zajednice prisustvovala je ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović, kao predsjedavajuća energetskom zajednicom u 2021. Srbija je predsjedavanje preuzela od Crne Gore. Mihajlović je u svom obraćanju najavila prioritete tokom predsjedavanja Srbije energetskom zajednicom.
We will work on increasing energy efficiency.
Radit ćemo na povećanju energetske efikasnosti, zelenoj energiji i dekarbonizaciji kao možda najvećem izazovu u regionu Zapadnog Balkana.
Green energy and decarbonization as perhaps the biggest challenge in our region.
Kada je reč o Srbiji, Mihajlović je navela da ta država kao predsjedavajuća želi da bude primjer drugim državama unutar energetske zajednice u smislu usvajanja i primjene regulative u oblasti energetike i klimatskih promjena.
I to sve uključujući i stvaranje savremenih i efikasnih energetskih kompanija. Također ćemo raditi na regionalnim konekcijama u oblasti energetike, što je također važno za naš put ka članstvu u Evropskoj uniji.
Ministarski savet energetske zajednice je najviše telo odlučivanja u tom regulatornom telu. Reč je o instituciji koja predstavlja vlade zemalja potpisnica ugovora o osnivanju energetske zajednice, koju čine Evropska unija i 9 zemalja potpisnica: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Severna Makedonija, Srbija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina. Jermenija, Norveška i Turska učestvuju kao zemlje posmatrači. Ključni cilj jeste proširenje pravila i principa unutrašnjeg energetskog tržišta Evropske unije na zemlje jugoistočne Evrope, Crnomorskog regiona i šire, i to na osnovu pravno obavezujućeg okvira. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada trebalo bi danas da raspravlja i o predlogu za opoziv 7 ambasadora, čije je povlačenje nedavno najavio ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović. Ta procedura biće prvi test kohabitacije nove vlade i predsjednika države Mila Đukanovića, koji po zakonu potpisuje ukaz kojim opoziva ambasadore. Predrag Tomović ima više detalja.
Gotovo je izvjesno da će vlada premijera Zdravka Krivokapića danas podržati prijedlog ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića o opozivu 7 ambasadora, za koje je nedavno rekao da nijesu karijerne diplomate, nego da su postavljani po političkom ključu. Premijer Krivokapić je podršku tom prijedlogu najavio juče tokom prve zvanične posjete Briselu.
Osnovni kriterijum je bilo povlačenje nekarijernih diplomata ili diplomata koji su svojim nekorektnim djelovanjem u ova prethodna 3 mjeseca nanijeli štetu ne Zdravku Krivokapiću ili bilo kojoj političkoj strukturi, nego Crnoj Gori. Vi znate da je naš stav vrlo jasan, da ne želimo da imamo salonske diplomate, želimo da imamo ekonomske diplomate koji će svojim djelovanjem pokazati da je Crna Gora mjesto za dobro ulaganje.
Prema zakonu o vanjskim poslovima, opoziv ambasadora predlaže ministar vanjskih poslova, a utvrđuje ga vlada. Zatim taj ukaz treba da potvrdi, odnosno potpiše, predsjednik Crne Gore. Budući da se u ovom slučaju radi o ambasadorima koje je postavila bivša vlast Demokratske partije socijalista, čiji je Đukanović lider, pitanje je kako će on reagovati, odnosno da li će potpisati ukaz o njihovom povlačenju. Šta će se dogoditi, naime, ukoliko predsjednik odbije da potpiše ukaz? Dugogodišnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da ustav i zakoni nijesu predvidjeli niti regulisali takvu situaciju. Mitrić, međutim, smatra da bi bilo kakva blokada kohabitacije vlade i predsjednika bila štetna po Crnu Goru, ali i samog Đukanovića.
Ako dođe do blokade saradnje, oni na izvjestan način blokiraju rad države i državnih organa, najviših državnih organa kao što je vlada i tako dalje. A taj čin predsjednika kad daje agreman i potpisuje ukaz o zakonima i o postavljenjima raznim i tako dalje, pa radi suprotno vladi, onda on svjestan da pomalo i sebi, ne samo faktički, nego i pravno kopa jamu, tako da se izrazim narodski, za sljedeće neke izbore, ako misli uopće da se kandidira na sljedećim predsjedničkim izborima. Tako da ja mislim da to prosto teorijski neće doći u obzir, ni teorijski neće doći u obzir da on ne odobri odluku vlade.
Profesor Mitrić ističe da se radi o pravnoj praznini u Ustavu, koji nije predvidio situacije u kojoj vlada i predsjednik države dolaze iz različitih ideoloških i političkih struktura.
Srž pitanja na tome što to nije regulisano Ustavom, to znači da to predstavlja pravnu prazninu. I sva pravna praznina je jedan institut ili jedan odnos koji definiše da kad neki odnos, društveni odnos, kao ovo, nije regulisan pravom, onda se on popunjava ta pravna praznina drugim propisima sličnim za slične pravne situacije. Međutim, nema ti drugi da je slično. To je prosto kohabitacija, jedinstven slučaj u političkim sistemima svih država.
Trenutno je polovina crnogorskih ambasadora postavljena po političkom principu, iako po zakonu o vanjskim poslovima iz 2017. godine lica koja nijesu iz reda diplomata mogu činiti najviše 30% šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava. Među ambasadorima čiji opoziv je predložen su ambasador Crne Gore u Kini Darko Pajović, u Srbiji Tarzan Milošević, ambasadorka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dušanka Jeknić, ambasador pri Svetoj Stolici Miodrag Vlahović, ambasadorka u Italiji Sanja Vlahović, ambasador u Bosni i Hercegovini Obrad Miša Stanišić i ambasadorka u Njemačkoj Vera Kuliš. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin održao je 17. decembra svoju redovnu godišnju konferenciju za medije, koja dolazi uslijed sumnje da je Rusija stajala iza masovnog sajber napada na Sjedinjene Države, kao i nakon izvještaja koji dokazuje da je Ruska federalna služba sigurnosti otrovala kritičara Kremlja Aleksija Navalnog. Godišnja konferencija za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina se emituje na nacionalnoj televiziji i jedan je od niza događaja visokog profila koje Putin koristi za promociju svog imidža, kako bi uvjerio Ruse da su u dobrim rukama i poslao signale Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. Zbog pandemije COVID-19 Putin se obraća novinarima iz svoje rezidencije na selu Novo Ogarjovo, dok će pripadnici nacionalnih i stranih medija biti u Moskovskom svjetskom trgovinskom centru. Regionalni mediji se pridružuju konferenciji putem video linka. Iz Kremlja su rekli da se akreditovalo više od 700 novinara iz Rusije i inostranstva za maratonsku medijsku konferenciju koja obično traje po nekoliko sati. Konferencija za novinare dešava se u trenutku kada se Rusija suočava sa sumnjama da stoji iza masovnog sajber napada u Sjedinjenim Državama koji je ciljao vladine agencije. A zajednička istraga koju je vodio Bellingcat sugeriše da su Aleksija Navalnog, kritičara Kremlja, otrovali operativci iz Federalne službe bezbjednosti tokom njegovog putovanja u sibirski grad Tomsk u avgustu. Sajber napadi o kojima je prvi put izvješteno 13. decembra pogodili su i američka ministarstva trezora i trgovine. Probijeni su dijelovi ministarstva odbrane, kako je objavio The New York Times, dok je Washington Post rekao da su hakirani State Department i Nacionalni institut za zdravlje. Moskva je negirala izvještaje koji su stigli kada je Putin 15. decembra čestitao Joe Bidenu na pobjedi na američkim predsjedničkim izborima. 6 nedjelja nakon glasanja i nakon što elektorski koledž službeno potvrdio pobjedu Bidena, za kojeg se očekuje da će zauzeti čvršći stav prema Kremlju od predsjednika Donalda Trumpa. Putin, koji ima 68 godina, već 2 decenije dominira politikom u Rusiji, vršeći dužnost predsjednika ili premijera od 1999. godine. Ustavne promjene, usvojene ranije ove godine, otvorile su put bivšem oficiru KGB-a da ostane na vlasti u Rusiji do 2036.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije od početka oktobra uputilo 8 zahtjeva za hitno napuštanje države aktivistima koji pomažu migrantima u Šidu na granici sa Hrvatskom, pokazuju dokumenti do kojih je došao Radio Slobodna Evropa. U zahtjevima se navodi da aktivisti koji su strani državljani nemaju potrebne dozvole i ne postupaju u skladu sa pravnim poretkom Srbije. Svi aktivisti koji su do sada primili ove zahtjeve bili su volonteri organizacije No Name Kitchen, koja pomaže migrantima i izbjeglicama u nekoliko zemalja na balkanskoj ruti. Više o tome možete pročitati na našoj web stranici u tekstu Maje Živanović, a poslušajte prilog Ive Martinović.
Franzi iz Njemačke došla u Srbiju u oktobru da bi, kako je rekla za naš program, pomagala ljudima i izveštavala o prisilnim vraćanjima migranata kao volonterka No Name Kitchen. Nakon što je lokalna policija u Šidu zaustavila i odvela u policijsku stanicu na ispitivanje 21. oktobra, obavešteno je da mora da napusti zemlju u roku od 7 dana i da joj je u narednih godinu dana zabranjen ulazak u Srbiju.
Zaustavljeni smo od strane policije na povratku sa distribucije hrane i pomoći. Policajac je meni i još 2 drugih volontera nakon čekanja od 20 minuta legitimisao i pogledao naša dokumenta i pitao nas da li znamo šta se desilo. Nismo bili sigurni na šta se to odnosi i on nam je rekao da ne treba da brinemo, da nismo uhapšeni i da je reč samo o rutinskoj identifikacionoj kontroli.
Nakon 45 minuta čekanja pojavio se inspektor i pitao je da ispriča svoju priču.
Bila sam zbunjena u vezi sa tim na šta je mislio i zašto. On nas je optužio da smo bili preblizu granice i da nam nije bilo dozvoljeno da budemo tamo.
Franzi je odbila da potpiše zapisnika, nedugo posle toga je zajedno sa drugima primila rješenje policije da mora da napusti Srbiju.
Bila sam tužna zato što zbog rješenja policije nisam mogla da se oprostim od većine ljudi u pokretu. Oni su mi postali prijatelji tokom 3 mjeseca koliko sam bila tamo.
U rešenjima MUP-a koje se i ovih dana udeljuju, svim aktivistima se nalaže da napuste Srbiju u roku od 7 dana. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u 3 rešenja i, kako se navodi u dokumentaciji, volonteri su imali uredno prijavljeno boravište na rok od 90 dana kao turisti. U rešenjima MUP-a se dalje navodi da aktivisti nisu imali potrebnu dozvolu, to jest privremeni boravak za vršenje humanitarnog rada. Prema rečima pravnice Milice Švabić iz organizacije Klik Aktiv, Centar za razvoj socijalnih politika, volonterima je od 21. oktobra uručeno ukupno 8 rešenja sa zahtjevom za napuštanje države. Prema njenim rečima, na sva rešenja otkazu boravka podnete su žalbe, ali se još uvek čeka na odluku MUP-a.
Pored žalbi na navedena rešenja su podnete i pritužbe sektoru interne kontrole MUP-a u 2 slučaja, gde su policijski službenici grubo prekršili svoje ovlašćenja.
Radio Slobodna Evropa se ovim povodom obratio i MUP-u, ali odgovor do zaključenja ovog priloga nije stigao. Milica Švabić navodi da su rešenja koje su volonteri dobili u celosti protivzakonita. Ona je ukazala i da u zakonu ne postoje ograničenja koja bi aktiviste No Name Kitchena sprečavale da dele humanitarnu pomoć ljudima kojima je ona neophodna za preživljavanje. Ana iz Slovenije u Srbiju je došla 14. avgusta, ali je 27. oktobra dobila rešenje da mora da napusti zemlju. I nju je policija odvela u stanicu u danu kada se spremala da učestvuje u humanitarnoj akciji.
Ovo nije prvi put da volonteri dobijaju rešenja da moraju da napuste Srbiju, ali ranije je uručeno tek nekoliko takvih rešenja za 6 meseci ili godinu dana. Sada se to radi sistematski i to je novo. Došla sam polovinom avgusta i mogu da kažem da sam primetila promenu kada je reč o antimigrantskom sentimentu.
Šid je nedavno privukao pažnju javnosti nakon antimigrantskih protesta koje je u tom mestu 1. novembra održala nepoznata organizacija pod nazivom Omladina Šida. Ove proteste podržao i predsjednik opštine Šid, Zoran Semenović, zatraživši od nadležnih da smanje broj migranata u tom mestu. U Srbiji je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, od 3. decembra u centrima smešteno 6800 migranata i izbjeglica, dok je van centara između 800 i 900 njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Maja Živanović i Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok mnoge države ulažu napore za ograničavanje moći velikih tehnoloških kompanija, Evropska unija i britanske vlasti objavile su nacrte zakona za regulisanje poslovanja na internetu, najavivši stroga pravila i velike novčane kazne protiv tehnoloških divova koji igraju sve veću ulogu u poslovanju i životima miliona ljudi, pišu svetski mediji. Propisi koje je Evropska unija najavila sa ciljem da se ukinu loša ponašanja moćnih tehnoloških kompanija predstavljaju jedan od najstrožih setova digitalnih pravila do sada, ukazuje Bloomberg, dodajući da je i Velika Britanija 15. decembra objavila slična pravila. Prema nacrtu novog zakona o digitalnim tržištima Evropske unije, kompanije za koje se smatra da su takozvani čuvari vrata, gatekeepers, neće smeti da rangiraju svoju ponudu iznad konkurenata na vlastitim platformama, niti da koriste podatke konkurenata kako bi se takmičile sa njima. Takođe, prema predloženim propisima, platforme mogu biti strogo kontrolisane u razvijanju novih usluga ili biti sprečene da uđu na nova tržišta. Tako bi se, naglašava Bloomberg, kompanije poput Amazona, Apple-a ili Google-a zbog kršenja pravila mogli suočiti sa novčanom kaznom od čak 10% prihoda, dok bi se firma koja je više puta prekršila propise mogla suočiti sa naredbama za prodaju firme. Zasebni zakon o digitalnim uslugama Evropske unije mogao bi također predvideti kazne do 6% prihoda za platforme društvenih mreža ako se ne pridržavaju naredbi o uklanjanju terorističke propagande ili drugih nelegalnih objava. Evropski komesar za industriju Thierry Breton izjavio je da novim nacrtima Evropa nastoji da organizuje svoj digitalni prostor za sledeće decenije. Zakon također pojašnjava da platforme neće biti odgovorne za bilo koji sadržaj objavljen na njihovim web stranicama, osim ako toga nisu svesni. Pre nego što postanu zakon, dodaje Bloomberg, predlozi će morati da dobiju saglasnost ostalih zakonodavnih institucija Evropske unije, uključujući Evropski parlament i Savet država članica.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Od sljedeće godine svim hrvatskim građanima koji su stariji od 65 godina i nemaju nikakva primanja isplaćivaće se nacionalna naknada nešto više od 100 eura mjesečno. Korisnici će biti u najvećem broju starija ženska populacija iz ruralnih krajeva. Penzionerska udruženja su zadovoljna ovom mjerom, ali kažu da se može još poboljšati. Poslušajte prilog Enisa Zebića.
Od 15. prosinca zaprimaju se prijave za, kako je već popularno nazvana, nacionalnu mirovinu od 800 kuna, 105 eura, mjesečno za sve građanke i građane starije od 65 godina koji nisu ostvarili pravo na mirovinu, dakle sa manje od 15 godina staža. Prve isplate predviđene su u veljači sljedeće godine za siječanj, a u proračunu je za njih osigurano 17,5 milijuna eura. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, kako se to službeno zove, predstavio je medijima ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.
Ono na što smo se mi odlučili je u ovom trenutku, s obzirom na naše fiskalne kapacitete, pokriti onaj sloj ljudi koji nije imao nikakva primanja. Očekujemo u prvoj godini oko 20.000 ljudi, a s obzirom na starenje stanovništva, na naša demografska kretanja, zasigurno će postojati i veći broj ljudi. To su velikom većinom žene iz ruralnih krajeva koje iz nekakvih društveno-ekonomskih okolnosti u prošlosti nisu imale dovoljnu količinu godina mirovinskog staža i zapravo smo te iz naše perspektive najugroženije sa ovim davanjem pokrili.
Umirovljeničke udruge zadovoljne su zakonom, iako vjeruju da bi bio bolji da su uvažilo njihove primjedbe. Taj iznos od 800 kuna na prvu se ne čini velik, ali nekome ko ima 0 kuna to će definitivno biti pomoć da zadovolji bar neke osnovne životne potrebe, plati struju i kupi od hrane ono što sam ne može uzgojiti, kaže za naš program Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske. Međutim, i dalje se nastavlja maćehinski odnos hrvatskih vlada, bile one s lijevog ili s desnog centra, prema starijima. Umjesto da ovih 800 kuna svakog mjeseca dostavlja poštar na kućnu adresu, odlučeno je da ga korisnici, odnosno 90% korisnice, moraju podizati u poslovnim bankama. Igor Knežević.
Sindikat umirovljenika Hrvatske zatražio je da se nacionalna mirovina dostavlja putem pošte. Ova vlada je nastavila politiku vlade Zorana Milanovića iz 2014. koji su ukinuli pravo besplatne dostave mirovina poštom, kako bi naravno uštedili na najsiromašnijim slojima stanovništva. Znači, imamo problem što se ne dostavljaju mirovine poštom, a sad se neće dostavljati ni nacionalne naknade.
To je velik problem jer žene koje će dobivati naknadu nemaju svoj prijevoz kojim bi otišle do većeg mjesta gdje je banka ili bankomat i podigli naknadu, a to je problem pogotovo sada u vrijeme pandemije kada je kretanje starijih ograničeno. Zato će im naknade podizati susjedi ili unuci, a već kod običnih mirovina stariji ljudi žalili su se da im čak i unuci naplate neki iznos za trud odlaska do banke. Također nije prošao prijedlog sindikata da korisnici mogu biti i osobe koje su razvrgnule ili su u postupku razvrgavanja ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, jedne pravne mogućnosti na koju su mnogi stariji ljudi u oskudici i siromaštvu prisiljeni, a sada bi im redoviti prihod, ma koliko malen bio, omogućio da se riješe tog ugovora koji često zna imati vrlo ružne posljedice po starije ljude koji ih potpišu sa rodbinom, susjedima ili prijateljima.
Nažalost, to isto nije prošlo, već samo stoji u zakonu da osobe koje imaju potpisan ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju također nemaju pravo na nacionalnu naknadu.
Loše i to da je granica primanja vrlo stroga, pa ako stariji par ima 1500 kuna suprugove mjesečne mirovine, supruga će imati pravo na nacionalnu naknadu, ali ako mu je mirovina više od 1600 kuna, onda supruga ostaje bez te naknade jer je cenzus do 800 kuna po članu obitelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Ase Hafner. Do slušanja.